Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na Dr. Pascal Chamala ya kliniki Ngaliema, denge nini hemorroid to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
La grossesse c'est que ça la ndenge nini. Oyebi ceux qui mama za la grossesse utérus na ye place mwana avant de la ka ekoya munene. Alors ekoya munene na niveau ya petit bassin wana utérus ekofina effectivement ekofina ba vein wana eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya bavein et à un certain moment wana bavein wana ekovimba. Et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisa ya makolo
ebimi
vimbi. Et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu ezali lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus, hein. Soki otali boyokomona biloko ba veine zimbi zimbi na sima wana. Wana baza ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso. Wana ezo bima libanda en permanence. Alors, ma binga kango, ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc, pota libumu ya kati ya libumu, c'est ça, en fait, le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana, ezali, oyo, emona na kate na libanda. Alors, ekomona na kaka, soki, otie, appareil moko na kati, omoni ke, ba misisa wana, evimbi. Wana, ezali, stade 1. Donc, pas hémorroïde externe, interne plutôt, ils ont la bastade minée. Un, et moi, dans la caté, il faut, pour que moi, dans le cas, quand tu apparaît, mon corps, je vais anuscope, pour que moi, dans le cas. Ça, c'est un. Deux, phase 2, ils ont dit, hémorroïde, voilà, ceux qui ont poussé et bimi, vous savez, les toilettes, il y a un mot, ils ont dit. Voilà, stade 2. Ils ont dit, la caté, ils ont dit, ils ont dit. Stade 3, ils ont dit, ok, na toilette. O pussy et bimi. Pote ezonga, il faut ozongi sangon na liboko. On ezali hémorroïde stade 3. Et enfin, stade 4, ezali o bimi si et bimi, l'air au kende toilette ou bien l'air au kopusa, et kotika la bongo libela et bimi lipanda. Pona ezonga, il faut basta la intervention chirurgicale. Voilà.
Docteur, pour la cosilisa nano hémorroïde pota libumu o yakati. Eloko nini bato basengeli ko sala?
Eh ben justement ndenge to uti olobango toyebi pona nini sala maka. Alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation, si vous traitez la constipation. Problème on écoute un matin puisque au copu ça les soucie, ça c'est une chose. Ce que aussi na ba na kofinyama ya ba masse la kati ya libumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais ce qui ezali du ou bien tumeur moko na kati ya libumu ou bien cirrhose ou bien ba malade moko andingo wana o eza kofinya eza ko gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire. Alors cela il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na photo kuna na d'Amérique.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kala.